Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədini təsdiqləyib. Hindistanda dini festivalın yaratdığı izdihamda 68 nəfər həlak olub. ABŞ ordusunun iki əskəri qəsdən adam öldürməkdə ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin növbəti sessiyası keçirilib. İclasda qarşıdan gələn prezident seçkilərinə dair müzakirələr aparılıb. Partiyanın seçki qərargahının sədri Elçin Mirzəbəylinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, iclasda partiya sədri Qüdrət Həsənquliyevin oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədliyi təsdiqlənib. ATƏT Gürcüstan və Cənubi Ossetiya arasında genişlənən gərginlikdə narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Qurum bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti artıq bu regiona yönəlib və tərəfləri çağırıb ki, gərginliyi azaltsınlar. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri bildirib ki, Skinvali ilə danışıqlara razıdırlar. Öz növbəsində Cənubi Ossetiyanın prezidenti Eduard Kakoyt Tbilisini fikirləşməyə və danışıqlar aparmağa çağırıb. Ayın 1-i Gürcü-Abxaz zonasında toqquşmada 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Bu atışmada tərəflər bir-birini günahlandırırlar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İran öz nüvə proqramında qərarlıdır və bir addım da geri çəkilməyəcək. O, bu haqda Tehranda səfərdə olan Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsadla görüşündə deyib. Əhmədinəcad bildirib ki, İranın beynəlxalq öhdəliyi ona imkan verir ki, uranı zənginləşdirsin və atom enerjisi stansiyasını quraşdırsın. Verilən məlumata görə Hindistanın şimalında böyük izdihamın hərəkəti zamanı 68 nəfər həlak olub, onların arasında çoxlu uşaq var. Hadisə Şimla şəhəri yaxınlığında Hind dini festivalında olub. Dini adətə görə həmin vaxt insanlar məbədlərə toplaşaraq ibadət eləməlidirlər. Hindistanda yollar və məbədlər dar olduğundan və ibadətə getmək istəyənlər çox olduğundan izdiham hərəkət edə bilməyib və bir çox insanın ölümü ilə nəticələnib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, Amerika ordusunun iki hərbiçisi qəsdən adam öldürmədə ittiham olunurlar. Əskər və leytinant Bağdadın şimalında Əli Mənsur Məhəmmədi öldürməkdə günahkar bilinirlər. Məhəmməd may ayında ABŞ həbsxanasından buraxılıb. ABŞ hərbisi bildirir ki, hərbiçilər qəsdən adam öldürmədə, saxta sənəd düzəlməkdə və ədaləti pozmaqda ittiham olunurlar. Makedoniya prezidenti Barınko Krvervoskinin korrupsiyada ittiham olunan müxalifət nümayəndəsindən üzr istəyib. Sosial Demokratlar Partiyasının rəhbər müavini Zoran Zaev keçən ay həbs olunmuşdu. Onun təmsil etdiyi partiya iddia edirdi ki, Zaevin həbsi siyasi motivlidir və bu partiyanın rəhbərliyi etdiyi koalisiya parlamenti tərk edərək boykot eləmişlər. Prezident idarəsi isə deyir ki, sabah boykotu artıq son qoyulacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bugün Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə görüşməlidir. Onlar Kabildə Hindistan səfirliyinin partladılması planında Pakistanın əlinin olması iddiasını müzakirə edəcəklər. Əfqanistan, Hindistan və ABŞ iddia edir ki, Pakistanın kəşfiyyat agentliyi keçən ay Kabildə 60 nəfərin ölümünə səbəb olan Hindistan səfirliyinin partladılmasını dəyərli olub. Pakistan bu iddianı rədd edib və ölkənin baş naziri bu məsələnin araşdırılacağına söz verib. İranda tutulmuş Bahai təriqətin tərəfdarları etiraf edirlər ki, İranda qanunsuz təşkilat yaratmaq istəyirlərmiş və bu təşkilat da İrandakı İslam sistemini dağıtmaq üçün İsrail tərəfindən idarə olunacaqmış. Bu haqda İranın gündəlik mətbu orqanı olan Resalat məlumat verib. İran 6 Bahai təriqət tərəfdarını may ayında həbs eləmişdi. İranda Bahai təriqətini Dörük təriqət adlandırırlar. Əfqanistan polisi deyir ki, Qəndər əyalətində toy mərasiminə gedən avtobus minaya düşüb və 10 nəfər həlak olub. Əyalətin polis rəisi Məhdullah xan deyib ki, gəlin və bəy də partlamada həlak olublar. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Spinboldaq şəhərində baş verən partlayışda isə 6 nəfər yaralanıb. Yerli hakimiyyət bu partlayışda Talibanı günahlandırır. Və sonuncu xəbər. Bugündən etibarən ali məktəblərin magistraturada boş qalan yerlərinə sənəd qəbulu başlanır. Bu proses internet vasitəsilə həyata keçidir. Avqustun 7-sinədək bakalavr tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının internet saytına daxil olub, bakalavr elektron ərizəsi formasını doldurub təsdiq eləməlidir. Müsabiqəyə ümumi balı 50-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır. Bu zaman bakalavrın ixtisası üzrə topladığı bal 10-dan, məntiq üzrə 17-dən, xarici dil fənni üzrə isə 7-dən az olmamalıdır. Bu saata siz çatdıracağımız Xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14.24 verilişlərdir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Tahir İbrahimov adlı dinləyicimiz yataqxanada qalır. Dediyinə görə, çörək pulu qazanmaq üçün KAMAZ yük maşını ilə ayda 1-2 dəfə yük daşıyır. Ancaq bu, ona baha başa gəlir. Tahir deyir ki, əslində axşam saat 8-dən sonra yük maşınlarının şəhərə girməyə icazəsi var, ancaq buna görə ona protokol yazırlar.
Bakı şəhərində, yəni işgüzar şəhərdir Bakı şəhəri. Məsələn, 100-dən sahələr var, ikinci obyektləri, dərmanlar, şərab, tütün, ondan qədər çay fabrikləri, ona hansı sadalıyım? Hamısı Bakıdadır, o söz var, doşar, qaç, pazir, tut. Bilgi də veririk, işdə yoxdur, şəhərə də girir, ayda bir dəfə girən olur, iki dəfə girən olur. Məsələn, onu nə var edəmək, şəhərin girəcəyində bir dənə baxmış məntəqəsi yaratdırın. Devlət üçün versin, şəhərin, bu oranın bir dəfə gəlibdir tutalım ki, ondan ötürü gelirse 200 manata da dadda satırlar onu. Bakmış verəcəsin. Kılp olsunlar. Yani ondan ötürü gelip bir ayda bir dəfə gelirim ben. Ne bilmiyorum ondan ötürü gelip tezden 200 manata verim alım. Ayın ilin axırında da meydan.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən polis mayoru Kamran Əliyev isə bildirir ki, xüsusi nişanlar olmayan yerlərdə yük maşınları axşam saat 9-dan səhər 8-ədək şəhərə daxil ola bilirlər. Xüsusi nişanlar olan, yəni yük maşınlarının girişi qadağan olunan yerlərə isə fiziki şəxslərin yük maşınlarının girişinə icazə yoxdur. Belə yerlərə ancaq hüquqi şəxslər, dövlət idarələrinə məxsus xüsusi təyinatlı maşınlar girə bilərlər. Yəni, 200 manatlıq illik buraxılış vərəqəsi deyilən sənəd mövcud deyil. Nişanın pozulmasına görə cərimənin məbləği isə 15 manatdan 20 manata dəyidir. Cərimənin yazılacağı həddi isə müfəttiş müəyyənləşdirir.
İnspektor sadəcə olaraq onun o qaydanı pozmasını etiraf etməsini, səhmi peşmançılığını, yəni bunları nəzərə alaraq minimum məbləğdə cərimə eləyə bilər. Və yaxud da sürücü var ki, görsünüz ki, inspektor yaxınlaşır, qaydanı pozmuşuz, deyir, əcəb eləmişəm. İndi bu əcəb eləmişəmə 15 manat düşür ya 20 manat. Sözsüz ki, istənilən inspektor çalışar ki, onu maksimum məbləğdə cərimə eləsin.
Dinləyicimiz Tahir İbrahimovun başqa bir şikayəti lisenziya almaqla bağlıdır. Belə ki, 5 illik lisenziya üçün sürücülərdən xeyli sənəd istənilir. Bunu da tapmaq dediyinə görə hər adamın işi deyil.
Lisenziya almaq üçün bizdən tələb edir ki, qarajla müqavilə bağlamalısan, həkimlə müqavilə bağlamalısan, direktorla müqavilə bağlamalısan. Bunların heç bir mexanizmi yoxdur. Mexanizmi olmaya, nazirət kabinetini, defasənə cidarəsində deyil nazirət kabinetinin qərarı. Bu olmalıdır. Gelirsən, onu yaxşı alalım, kağızları harada alalım. Bu kağızın alması yeri mənə göstər, mən o kağızı alım. Yoxdur, kağız alması yeri yoxdur. O da deyil, mən bilmirəm, harada alım, sən al.
Bu sənədləri hazırlamağın dərdindən sürücülər aylıq qeydiyyat nişanı alırlar. Buna nə qədər xərc çıxır, Tahir İbrahimovun dilindən eşidək.
20 manat devletin vergisini ödəyirsən, 20 manat cibləri alırlar. 6 manat hansısa qarajın adı ilə alırlar, heç bir qarajın üzrə heç bir şoför tanımır, yox qaraj hardadır. Ondan sonra tezə isə də çıxardırlar, 10 manat da həkimə alırlar. O həkimi də heç bir şoför görmür ki, o həkim hardadır, nətərdir.
Yaxşı, siz 5 illik alırsınız, yoxsa necə aylıq?
Yox, 5 illik ala bilmirəm, sözüm doğrusu. Necə aylıq? 5 il o aylığı ödəyirik.
Aylıq indi nə qədər çıxır siz?
Aylıq 20 manatdır, 20 manat devlətə veririk. Qaldı ki, bir dənə fərqlənmə nişanı var, belə yapışdırırız aynıya, maşın aynasına. Həmin o fərqlənmə nişanında 20 manatda onlara verməsən, vermirlər.
Deməli, ümumi 40 manat xərcimiz çıxır.
40 manat odur, yox, bu 40 manatdan başqa. 6 manatdan hansısa qaraja veririk, duyar ki, həmin orada onları alırlar bizdən. 6 manat, o qaraja heç bir sözü...
Ümumi aylıq nə qədər çıxır hər ay?
Deməli, aylıq 40 manat o, 6 manatda 46 manat, 10 manatda təzə çıxardırlar, 56 manat. Bu 56 manatın 20 manatı gedir hükumətə, devlətə. Qalan bunların cüblərinə gedir.
Avtonəqliyyat Servis Departamentinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi xidmətinin yük şöbəsindən Namiq Aslanov deyir ki, ölkə daxili yük daşımaları üçün 110, beynəlxalq yük daşımaları üçün 150 manat məbləğində lisenziya haqqı müəyyənləşib. 5 illik lisensiya üçün 500 manat istənilməsini isə Namiq Aslanov təksib eləyir.
Hanım, yəni sürücü hər şey edə bilər. Yəni ki, sənətlər, tələb olan sənətləri toplamağın dərdini bəhanə gətirir.
Namiq, mən bax, o sənətlərlə bağlıdır şikayətlər var ki, məsələn, elə sənətlər istənilir ki, nə bilim, həkimdən ya kimdən, yəni onu mümkün deyil. Tutaq ki, məsələn, fərdi yük maşını sahibləri, deyir, biz o sənətləri ala bilmirik, yəni ünvan yoxdur o sənədi almağa.
Orada hamısı da göstərir, ünvan da var, hər bir nəqlət vasitəsi, lisensiya alınan nəqlət vasitəsi mütləq istismara uyğunlu ekoloji şərtlərə cavab verən nəqlət vasitəsi olmalıdır. Əgər bu tələblərə, bu şərtlərə cavab vermir və yaxud da o nəqlət vasitəsi həmin vəziyyətə gətirilmirsə, həmin nəqlət vasitəsindən lisensiya verilməkdən imtina olunur bir. İkinci, hər bir sürücü, hər bir ictimai nəqlət vasitəsi lisensiya almaq üçün və lisensiya alırsa mütləq tibbi müayinədən keçirilməlidir və hər bir sürücü tibbi müayinə kartı alıb hər gün sağlamını təsdiq etmək üçün ora xüsusi qeydiyyat yer var, qeyd olunmalıdır. Yəni lisensiya almaq üçün bəzi şərtlər var.
Namiq Aslanov deyir ki, hər bir nəqliyyat vasitəsi yük götürmə qabiliyyətinə görə aylıq dövlət vergisi də ödəyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu günlərdə Keçlədə kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində onlarla evi çirkab suyu bastı. Azadlıq radiosunun müxbiri də hadisə yerində oldu, baş verənləri işıqlandırdı. Bir neçə günə ərazidəki su yığışdırıldı. Ancaq Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə Keçlədən gələn zənglərin sayı azalmır. Sakinlər deyirlər ki, onlara nə kompensasiya verilir, nə də evləri təmir olunur. Üstəlik uşaqlarının infeksion xəstəliklərə yoluxma təhlükəsi yaranıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ziyyət Din Kazımovsa deyir ki, bu ərazidə heç bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmayıb. Dinləyiciləri eşidək.
Mən Qadaşova rayonam. Mirzəyev Balarazi küçəsində yaşayıram. 23-cü ayın 23-ü böyük bir fəlakət olub həyətimizdə. Bütün yerin altında gedən həyəcandan danışa bilmirəm. Yerin altından gedən böyük bir kollektor patlayıb. Bütün həyətləri, bütün məhlələri Keçlə qəsəbəsindəki bütün həyətləri, məhlələri su basıb. Bu bir faciədir. Bu su deyil. Bu, öz istəyirəm, nəcisdir. Bir həftədir. Neysə, imkan vaxtında yardım gəlmədi. Düz 2 gün gözlədilər. Bütün evlər suyun altından qalandan sonra, 2 gündən sonra o gəldilər. Gəlir məhlərin nə xeyri? Yaxşı, indi o sular boşalınıb. Amma İndiyə nə qədər evlərlə maraqlanan yoxdur. Nə bir gəlib gedən var, nə yox. Bütün mülklər, bütün evdəki avadanlıqlar, nələr, hamısı nəcis içində qalıb. İçərilərə indiyində ayaq açmışıq, giririk. 15-20 dəqiqədən artıq qalmaq olmur. Evə gəlirik, nəfəsimiz tutulur, sinəmiz tutulur. Hər yer nəcisin içindədir, hər yer quruyub qalıb. Nə gəlmək kömək var, nə gəlib təmizləyirlər, nə yardım göstərirlər. Elə ancaq öz nə qədər qapı qonşularda qalar, heç kim gəlmir. Gəlirlər, indi məhlələri abadlaşdırırlar, məhlələri asfaltlayırlar. Çağırırıq, ay uşaqlar, ay filan kəs görür. Siz kimsizdir, xalım, bizə niyə şikayətdir? Bizdən yuxarıdan əmir gəlib ki, biz məhləni abadlaşdıraq. Bu məhlədən qabaq evlərə gəlsinlər. Hər evdə, hər ailədə 3 maşın, 4 maşın tullanmalı mebellər var. Hər evin, necə deyərək, 3-4 mebeli var. Bu mebellər tullansın, avadanlıqlar tullansın, əşyalar tullansın. Epidemiya günü gündən artır, iyi artır. Dəhşətdir, deyiləsi dön, nə cəmatı fikirləşirlər. Ancaq onu da bilirlər ki, üstü bəzi eləsinlər, yarasınlar ki, heç nə olmayıb, amma evlər dəhşət vəziyyətindədir.
Mən Hacıyeva Mülayim, Keçlə qəsəbəsində Şərq küçəsi 10 nömrəli evdə yaşayıram. Bizim küçəmizə bu kanada suları dolub. İndi mənim evimdə avadanlıqlarımdan bir dənə iynə qalmayıb ki, mən onu götürüm işlədim. Mən xahiş eləyərdim, sözümüzü işitəsiniz. Nəinki mən, bütün qonşular adından deyirəm. Biz 6 nəfərdən ibarət evdə, yoldaşım, qaynanam, 3 də övladım. İnanın ki, evdən olan avadanlıqdan, mebeldən bir dənə əlimizə heç nə gəlmədi. Evi bütün boşaltmışıq. evin bütün pollarını da çıxarmışıq. Bütün mebilləri hamısı, inanın ki, televizor, video, xalacəlinik, tostoran, plisol, hamısı yanıb. Suyun içində, paltar yuvan maşınım, öz evi təzə remont eləmişdi, nə qədər xalçalarım, avadanlıqlarım. İnanın ki, əlimizə gələn bir dənə and olsun, Allaha bir şey qalmayıb. Onların hamısını dünən çıxartdıq, tökdüyü məhliyə yandırdıq. İndi mən xahiş edirəm, mənim sözümü eşitəsiniz. Məni təsəvvür edin ki, mən bu vəziyyətdə necə yaşayayım? Nə eləməliyəm? Mən nə eləməliyəm? Bax, mən onu demək istəyirdim. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri prezident seçkisini xüsusi diqqətdə saxlamağımızı istəyirlər. Bəzi dinləyicilər seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılacağından narahatdırlar. Ancaq ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı azad və ədalətli seçki keçirməyə, bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmağa çağırıblar. Hakimiyyət, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təmsilçiləri vəd edirlər ki, bu şərait yaradılacaq.
Alo, salam. Azadlıq radiosu demək istəyirəm ki, mənim sizə söyləyəcəyim bunlardan ibarətdir ki, indiki hakimiyyət indidən prezident seçkilərinə saxtakarlığa başlayıb. Belə ki, bütün büdcədən maliyyələşən strukturlar, o cümlədən hərbi qulluqçular, sistem işçiləri, həkimlər və s. tapşırılıb ki, hər bir şəxs indiki prezidentin xeyrinə 100-200 səs toplamalıdır. Əks halda işdən xaric ediləcəkdir. Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, Avropa Birliyi və prezident seçkisində daha ciddi və sərt tədbirlər görsünlər. Və mən sizdən çox xahiş edirəm ki, balanslaşdırma taktikasından əl çəkəsiniz və daha çox xalqın azadlıq səsini ucaldasınız. Bu qədər, sağ olun.
Əhməd Bağır, mən seçkilər haqqında demək istəyirəm. Azərbaycanda demokratik seçki keçirməkdən ötürü seçki komissiyalarında, yəni məntəqələrdə prezidentliyə namizəd olan partiyaların nəzarətçiləri olmalıdır. Bu nəzarətçilərin, yəni komissiyanın sədri olmamalıdır. Ona görə ki, nəzarətçilər hamısı eyni hüquqa malik olmalıdırlar. Heç kim bir-birindən üstün olmamalıdır. Belə şəraitdə cəmiyyət seçkiyə cəlb oluna bilər və gələrlər. Çünki bu sədrlər seçkidən sonra bütün işləri qatıb-qatışdırırlar və nəticədə də saxtakarlıqlar əmələ gəlir. Çox sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xətt dinləyiciləri ən müxtəlif mövzularda fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Bir dinləyici istəyir ki, ağcaqanad dərmanlarının tərkibini araşdıraq. Ələsgər əmi isə içməli və məişətdə işlənən suyun keyfiyyətindən narahatdır.
Deməli, mən adım Eldərdir. Bu saat ağcaqanada qarşı mübarizə üçün bu qəribə şeylər satırlar, paketlər. Mənim maraqlandırır ki, görən bu paketlərin kimyəvi tərkibi öyrənilibmi? İndi bizim cəmaat bunu, hətta uşaqlar olan otaqda da yandırırlar, o küçdü ki, ağzıqanadı məhv eləsin. Bunu xahiş edən bir örgənərdir. Bu necə düzgündür? Bu paketin üstündə nə bunun bıraxdığı ölkənin adı var. Ancaq ərəb əlifbası ilə nəsə yazılıb. Çox güman ki, bu İrandan idxal olunur və ya ərəb ölkələr və yaxud ərəb ölkələr. Bunu xahiş edən örgənərdir ki, bu necə bu istifadə eləmək olar mı? Mümkündür mü? Bunu təhlil eləmək mümkündür mü? Bunu analiz eləmək mümkündür mü? Ki bu cəmaat, mən məsələn bir dəfə bundan istifadə elədim, baş ağrısı məndə 2 gün getmədi.
Ələsgər, illərdir ki, xalqın əksəriyyəti minimum içməli su deyil, hətta paltar yumağa yararlı olmayan zibilli su ilə və ya qazla təmin olunduğu və ya çoxlarının qazı həsrət qaldıqları halda dövlət xaricə qaz satır və bu satışı qat-qat artıracağını bəyan edir. İlahi, görəsənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosu. Mən Yahya Pərviz. Mənim şikayətim Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, onun şikayət olmasın. Mən hal-hazırda mobil telefon ustası işləyirəm. Vəziyyətlə əlaqədar gəlib burada Bakıda işləyirəm, rayonda yaşayıram. Heç bir işləmək də mümkün deyil. Hər əlinə bir papka boğaz qarışıqlı bir papka alır gəlir ki, mənə də ver. Yəni, hamı məndən pul istəyir. Buna bir çayra xahiş edirəm, mənə köməkli edir. Mən necə işləyə bilərəm? Məcburiyyət varisində qalıb bu vətəndən öz doğma vətənimi qoyub gedib başqa yerdə bir yaşamaq məcburiyyətindəyim. Mənə bir köməkli edin.
Radio Forma Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmaması, pensiyaların azlığından da hər dəfə şikayətlər gəlir. Daha doğrusu, elə həftə olmur ki, bu mövzuda zəng almayaq. Bu dəfə təqaüdçülər giləylənirlər ki, hökumət onların pensiyasını qaldırmamışdan bazardakı qiymətlər od tutub yanmağa başlayır.
Sizə zəng edən sizin daimi dinləyiciniz Qasımova Kübarə müəllimədir. Bugün sizə elə bir yalandan danışacağım ki, ən böyük yalandır. Bütün Azərbaycan xalqını əhatə edir. Bu yalan belədir. Minimum əmək haqqı, pensiyalar iyunun birindən qaldırılır. Hətta yaşı 70-dən yuxarı olanlar üçün 20 manat qaldırılacaq. Mən bu sözü eşidən kimi qaçıb anamı bəh-bəh qucaqlayıb təbrik etdim. Elə bil ki, mənim bu təbrikimi bütün bazarlar, bütün ət mağazaları, bütün fırıldaqçılar eşitdilər. Hamısı qiymətləri artıq 3 aydır ki, qaldırıblar. Vətəndaşların cibini soymaq üçün bu yalanı danışan hansı cinayətkardır? Xahiş edirik, bu yalanı danışanı Azadlıq Radiosu öz studiyasına çağırıb danışdırsın. Görək nə söyləyəcək. Hörmətlə sizin dinləyiciniz Kübarə müəllimə.
Hörmətli cənab Azadlıq Radiosu rəhbəri, siz özünüz şahidsiniz ki, ərzaq və digər əşyaların qiyməti hansı sürətlə inkişaf edir? Dövlətimiz də bu vəziyyəti güya ki, nəzərə alaraq bizə kömək etmək məqsədi ilə pensiyamızı 10 manat artıracağına söz verir. Və bu barədə də bir il qabaqcadan elan edir. Bunu da nəzərə alan qan içən işbazlar bizi bu 10 manat artımını alana qədər öz çirkin əməllərini görərək qiymətləri alacağımız 10 manatın bir neçə misli qədər dəyərində qaldırırlar. Ki, bu da nəticədə bizim aldığımız artımı heç qəpək almağa da çatmadığını təsdiq edir. Burada bir atalar sözü yadıma düşür. Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Siz xahiş edirəm bunu efirdə səsləndirin. Adiyyatlı məmurlar ya rəhbərlər, qoy qulaq atsın, bəlkə onlar utansınlar, insafa gəlsinlər. Bizə 60 manat məbləğində pensiya verirlər. Ancaq əlan verirlər televizdə ki, uşaqları lagerə göndərin, düşərgə, pionir, qabaq pionir düşərgəsi olurdu. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin düşərgəsidir. Bir uşaq üçün 3 həftəyə 220 manat pul istəyirlər. Əgər bir uşaq ayda 220 manatla dolanırsa, ona o miqdar çatırsa, bəs bu yetim pensioner 60 manatla necə dolansın? Qabaqcadan təşəkkürümü sizə bildirirəm. Çox xahiş edirəm ki, səsləndirin bunu. Bəzi sizin elanlarda lazımsız elanlar verirsiniz, adamın əti tökülür. Lazımlı şeyləri təkrar eləyin. Orada biri deyir ki, biz söz veririk, ora yol çəkirik, bura yol çəkirik. Daha demir ki, onlar yol çəkirlər 6 aydan sonra, onlar təmirə dayanır o yollar. Bir də ki, onların əlində imkan var, onlar iqtidardırlar, deyə bilərlər, eləyə də bilərlər. Amma keyfiyyətinə söz vermirik. Nə isə baş ağrısı olmasın. Çox sağ olun. Zəkiyev Azad.
İndicə eşidirəm, qulaq atıram Ziya Səmədzadənin Milli Məclisin nümayəndəsinin. Mən başa düşmürəm, bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu? Yığıb ömrümüzün axırına qədər işləyib dövlət əmanət kassasına qoyduğumuz o cüzü miqdarda kəfən pulunu nə üçün ala bilmirik? Bəs bu neft dövləti olasan, küvət ikinci, dünyada ikinci küvətdir Azərbaycan dövləti. Nə üçün biz ala bilməyək?
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM
7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri yenə də İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən narahatdır. Bir nəfər soruşur ki, Bakının parklarına niyə yaşıllıqdan çox mərmər döşənir? Dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində gedən anonslara, reportajlara, araşdırmalara da həssas yanaşırlar, şərhlərini bizimlə bölüşürlər.
Salam əleyküm, mənim adım Şahindir. Mənim bir məsələ çox narahat edir ki, nəyə görə bu televiziya kanallarına İran kanalları müdaxilə edir, qoy imkan vermir öz kanallarımıza tamaşa edək. Hətta radio stansiyasında da bir İran kanalları var. Bu telekanalların o çox bərbat vəziyyətdədir. Mən nazirliyə də müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm bu problemi həll edin. Olduqca narahatam. Öyrəşmişim bu seriallara. Çox sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən istəyərdim siz tez bir müddətdə, yaxın bir verilişinizdə bu parkların hamısını bu bağlanması və orada remont işlərinə əlaqədar o məsələlərə bir mövzu tez eləyəsiz ki, bu hökumətdə oturan adamlar başa düşsünlər ki, parkları sürüşkən daşlar düzmək lazımdır. Cəmaat onun üstündə yeri əngə verib, yıxılıb da qol başını qırıb, özüm şəxsən mən yıxılmışam bu Respublika sarayının qabağındakı parkda, konservatoriyanın qabağındakı parkda. Demək istəyirəm ki, siz bu verilişi tez hazırlayın ki, yoxsa sabahsız uca gec olacaq. Ona görə ki, uca parkların hamısını zəb bağlayıblar, götürüb öz bildəklə o axmaq başlarına nə gəlir, elə fazla nəsə eləyəcəklər, sonra gec olacaq. Mən bunu sizin verilişə görə demirəm, sizə görə mənə lazımdır. Mənə lazım ki, onlar eşitsinlər, xəcəb bu axmaqlıqlarını özləri dərk eləsinlər, o səhvlərə yol verməsinlər.
Mənim 64 yaşım var. Heç vaxt siyasət ilə məşğul olmamışam. 60-cı illərdən etibarən ulu öndərimiz, ata kimi sevdiyim rəhmətlik Heydər Əliyev cənablarının Mərkəzi Komitənin katibi olduğu vaxtdan mən və yoldaşım, sonra da oğlumuz hamının şərəf saydığı Komünist Partiyasının üzvü olmuşuq. Eləcə də komünist vətəndaşlarımız 20-40 il hər ay 7-8-10 manat Azərbaycan Respublikasının bankına üzvülük haqqları ödəmişik. Şəxsən mən və yoldaşım, hətta biletimiz də durur, hər ay hər birimiz 25 il həvəslə 4 uşağımızın boğazından, əynindən kəsərək 15-16 manat üzvülük haqqını banka ödəmişik. Ola bilməz ki, bu üzvülük haqlarının faizi qoca vaxtımızda 60 manat pensiyamızın üzərinə əlavə olunsun. Hörmətlə, sizin Kübarə müəllimə.
Bura bax, bu yollarımız nə vaxt bizim asfaltlanacaq? Suraxan rayon mədən küçəsi, birinci mədə, Samir Əliyev, sonra İlqar Məmmədov küçələri qumun içindədir, toz torpağın. Xahiş edirəm, gəlib oraya qırrasınlar seçkilərə qədər. Sağ olun, hələlik.
Hörmətli Azadlıq, sizdə o reklamlarda bir qadın deyir ki, o xaricdə yaşayır hardasa. Mən deyir, elə bil bura gələndən sonra biraz da məndə vətənpərvəri daha da artır. Mən ümid varam ki, bir də öz yurduma qayıdacam, xoşbəxt yaşayacam. Yəni, yurdum bu pis vəziyyətində, müharibə şəraitində, bu kasıbçılıq zamanında qasıb başını götürüb gedib hardasa özünə xoşbəxtçilik axtaran adam, bu Azərbaycana sonradan qayıtması lazım deyil. Ölkənin çətin vaxtında burada olmaq lazımdır. Ölkəni qurub yaradıb xoşbəxt eləmək lazım ki, xoşbəxt yaşayasın. Çox sağ olun.
Bu da son. Qaynar xətt gün boyu açıqdır. Canlı verilişlərimizin efir vaxtı istisna olmaqla siz avtomat telefona zəng eləyib istədiyiniz fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-7741
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anosta da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyim. Keçmişində qalıb kədərim
mənim. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour veya gününüz xeyir, əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz. Sizi 14-24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq.
Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir, kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu. Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 yaşında görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlisində dəyişikliklər edildi və bu heç də bir mənalı olaraq qarşılanmadı. Nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Cənub Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlisi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərinə çox şey gözləyir.
Seçki məcəlisi cəmiyyət tanış deyil. İkincisi, ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlisi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar. Amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşünülən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümummilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümummilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda başqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsınız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırmışlar?
Sizin statınız?
Gəlcək bu kişidə yoxsa arma?
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətiniz?
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar, oğlan, dayırlar, bu nədər?
Və ya bir olay?
Dişim kirləş də, rəftir rəşim,
hə? Hətta şehir parçası.
Yazarsan mı qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14.24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqiblərə qarşı belələrin basqılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də təbliğat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı bu yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də təpsi olanlara içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cüdə 5000 məntiqə mövcudum. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür bir dəfə deputat mandatından imtina etdi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç də qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyib bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağası bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxş edəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldumu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatına məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə passivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Əli Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənci ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Yəni başqa
bir günah kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə, ümumilikdə
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarından. Digər kanallar durub, nə bilim, şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şo, SMS-lər göndər, nə bilim, bu oyunlarda oyuna və sərə. Bu baxış cəmiyyəti bu gətirir. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onlar da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət etmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxud olması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət öyrədibsə, onun asayişinin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. O min insan nəyəsə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraz çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf.
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Sovet İttifaqını çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyi ilə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansı da formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildi, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla ki, bölüşmək, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mən əvvəla Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə. Love was such an
easy game to play. Çox gözəl gəncliyi yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünə qurtarmaq üçün böyük işlər görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycanı quranlar və sahibləri onlar olacaq. To hide away. Oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalları. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviqat imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı?
Bax, məcəllə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy, gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəlləyə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, əgər siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa, bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sahibdə otduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparardı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasına aparılan diyaloqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçki məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçki məcəlləsinin gətirilməsi belə deyərdim zaman artıq gedir. Təbliğat təşviq kampaniyası başlayacaq artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda Oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin bilirlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirməkdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizə Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinə üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işlər baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorunda Şərəfi Banında bizə təsis eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir?
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşam da bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da elə ayda nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gölü ziyarət elədik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə törəni oldu. Yəni, rəsmi şəkildə biz toxunulmazlıqla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düzü yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləsək, heç də yəni biz səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğur idi. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər və yaxud da Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitekturnu binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikirləri sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərindən və s. vurması həqiqətdə də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa cəmiyyətin problemidir. Təbliğat təşviq kampaniyası seçki 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürə qoyulan lövhələr həddən artıq birinci standarta cavab verən balacadı əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinə ya da 4 dənə namizədə fotosu yerləşir. Çox və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüşsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tez olur. Rəqiblərin fotoları, təbliğat təşkilatı kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvə cırılmaq, hətta əlçatmaz yerə vurulanda da belə çıxıbda cırırdılar. Bu onu sadələşdirir. Kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı belə deyərdim də təbliğat təşkilatı kampaniyasının aparılmasına məhdudlaşdırılması gətirib çıxaracaq. Başqa icra cəmiyyəti edə bilərdi hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə başqa müxtəlif yerlərində küçələrin belə deyəndə maşın şoselərinin qıranı yeşə reklam lövhələri mövcuddur, özünüz bilirsiniz. Həmin reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb mərkəzi seçki komissiyasına, yəni 75 günü verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onu da ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım. 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanlar 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalıdır ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz edək 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə girib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlik namizədin plakatını və yaxud şüarını ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual verməyi də istərdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməklə asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikirmi, onlara bir qüvvə mi verim, gəncliyin seçkiyə getməsinə daha da onları şövq eləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdır. Bunu deyin biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyik. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra onların platformasına baxılaraq ən layiq namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onun yerisi ikimizin də fikri sonunda bir yerə.
Aha, təbii ki layiqlilər öndə olsun. Təki layiqlilər seçilsin. Gənclikin səsi ölkənin siyasi politikasına da rəng qatsın oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizinlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.